Ασκώ τα δικαιώματά μου. Δικαιώματα, υποχρεώσεις, καινοτομίες στην προοπτική μιας ευρωπαϊκής κοινωνίας ενεργών πολιτών. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε, καλώς ήρθατε στην εκπομπή «Ασκώ τα δικαιώματά μου στην Ευρώπη το αύριο». Περικλής Βασιλόπουλος στο μικρόφωνο, Αντώνης Παπαγιαννίδης, σχεδόν όπως πάντα, στο τηλέφωνο.
Πολύ καλησπέρα.
Καλησπέρα, Αντώνη. Να κάνουμε αυτό το, έτσι, την πανοπτική, έτσι, βόλτα στην επικαιρότητα από τις Βρυξέλλες στην Αθήνα. Και πάντα ξεκινάμε λίγο από την οικονομία. Βγήκε η Λαγκάρντ, είπε, ναι, ότι το Μάρτιο, έτσι, τσακ, ανέβηκαν οι αποδόσεις των ελληνικών, γερμανικών και όλων των ομολόγων. Να εξηγήσουμε στους ακροατές ότι ανέβηκαν οι αποδόσεις σημαίνει ότι πέφτουν οι τιμές.
Έτσι, θα πει ότι γίνεται δυσκολότερο να δανειστείς.
Γίνεται δυσκολότερο να δανειστείς.
Και ότι το πελώριο χρέος το οποίο κουβαλάμε στη ράχη μας, στη συλλογική μας ράχη, τα 360 δισεκατομμύρια όπως είναι.
Έχουμε φτάσει 360. Είχαμε κολλήσει στα 320 τώρα με την πανδημία.
Το θέμα είναι ότι αυτή η στήριξη, η απαραίτητη για την αντιμετώπιση της πανδημίας και των επιπτώσεων της πανδημίας στήριξη, βάρινε το χρέος. Ο δύσμυρος, ο Σκυλακάκης, κάθε τόσο το έλεγε ότι ναι, βέβαια χρειάζεται η στήριξη, αλλά όλα αυτά είναι λεφτά τα οποία θα είναι μελλοντικοί φόροι. Κάτι το οποίο ακούγεται τρομακτικό, αλλά δεν πάβει να είναι πραγματικό.
Ναι, απλώς υπάρχουν τρόποι και ευτυχώς που είμαστε στην Ευρώπη, έστω, γιατί δεχόμαστε και δεν περιμένουμε 70 δις τα επόμενα,
ναι,
6-7
αυτό
χρόνια. Είναι και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα που δεν θα μας το κόψει την έμεση υποστήριξη ξαφνικά, γιατί το είχαμε πει, είχε πάει και ο Στουρνάρας και άντε κάτι είχε γίνει.
Εσύ το έχεις πει. Η επιτυχία Στουρνάρα δεν είναι ενός ανδρός αρχή, βεβαίως, αλλά η τεχνική επιτυχία Στουρνάρα να επιτύχει την ρητή δέσμευση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ότι θα συνεχίσει η στήριξη στα ελληνικά ομόλογα μέχρι το 24, δίνει μια ανάσα. Το 24 έχει ένα μεγάλο πλεονέκτημα, είναι μετά το 23, δηλαδή επιτρέπει να γίνουν εκλογές μονές, διπλές, τριπλές, εξαπλές, όπως το κάνει το πολιτικό μας σύστημα στην Ελλάδα, χωρίς τον άμεσο βραχνά. Καλός ή κακός, τα 11 εκατομμύρια Ελλήνων που ζούμε στην Ελλάδα, Ελλήνων και φιλοξενούμενων στην Ελλάδα, θα συνεχίσουν να ζουν και μετά το 23. Και το θέμα το μεγάλο είναι πώς η πολιτική τάξη, την οποία εμείς αναδεικνύουμε, προσοχή, θα χειριστεί τα
χωρίς
πράγματα
όμως
με σύνεση
να λέει,
και όχι με ρόλο συνεφάκια.
Ναι, εμείς τον αναδεικνύουμε, η πλειονότητα, η πλειοψηφία των Ελλήνων πολιτών, και τους αλλάζουμε, τους κρατάμε, εν πάση περιπτώσει, αλλά δεν πάει να πει αυτό ότι μεταφέρεται πλήρης η ευθύνη στο μέσο ψηφοφόρο.
Όχι.
Μεταφέρεται ένα μέρος, γιατί σου λέει εγώ τον ψήφισα για να κάνει τα καλά.
Ναι, αλλά εάν τον ψήφισε για να κάνει τα καλά χωρίς τα υπόλοιπα, θα θυμηθεί.
Η απάντηση είναι
2008,
πρόσεχε φίλε, διάβαζε ένας ενεργός πολίτης να κάνεις έτσι ούτως ώστε. Και να διαλέξει αυτούς που είναι πιο κοντά στην πράξη και όχι λόγια. Και όταν κάνει κάτι που δεν σου αρέσει σε σένα ή στη χώρα, να μπορείς να έχεις τα αντίβαρα που λέει και ο φίλος μας ο Αλβιζάτος. Που δεν έχουμε στην Ελλάδα, έχουμε ελάχιστα.
Ναι,
εν πάση περιπτώσει κάτι
το
κάνουμε.
Το θέμα
όμως
είναι ότι αυτή τη στιγμή αρχίζει αυτό που ξέραμε εδώ και μήνες. Νομίζω ότι το είχαμε πει και στην εκπομπή σου, ότι οι μέρες της ανεμπόδιση της στήριξης λόγω πανδημίας τελειώνουν.
Ναι.
Τώρα τελειώνουν,
αυτό,
τελειώνουν.
Ναι.
Ο πληθωρισμός ο οποίος έχει ξεφύγει και οι ωραίες διαβεβαιώσεις, έλα τώρα, εντάξει, ένα πρόσκαιρο φαινόμενο, είναι 2, 3, 4, 5, 6 μήνες, αρχίζουν και φθήνουν.
Και
στην
γι' αυτό
Αμερική
θα κλείσει
πολύ πιο
η Lagarde και γι' αυτό θα κλείσει και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, θα κόψει αυτά που λέγαμε.
Αργότερα από ότι η Fed στην Αμερική, ναι, αλλά παρόλα αυτά
θα
πονέσει. Το πράγμα λοιπόν θα πονέσει και αρχίζει
να
και
μην πονέσει πολύ
άμεσα τώρα.
Γιατί έχουμε και αυτό το 5,5 στον πληθωρισμό. Βέβαια, διάφορα αξιοπρεπή ιδρύματα όπως το ΙΟΒΕ και όλα αυτά λένε κάτι πολύ μεγάλα νούμερα για την ανάπτυξη και το 2020-2021 απολογιστικά.
Το ΙΟΒΕ, επειδή το μνημόνευσες και ο Βέτας,
και ο Βέτας που τον έχουμε βγάλει στην εκπομπή πολλές φορές, ναι,
επισημαίνει ακριβώς αυτό. Νομίζω δε ότι ιδανικό ήταν αυτό που σας είπα, ότι θα προχωρήσουμε με αυτές τις συμπαθητικές επιδόσεις ανάπτυξης πέρσι, φέτος και πιθανότατα και του χρόνου και το 2023. Από εκεί και πέρα το ζήτημα είναι εάν αντί να πιπιλίζουμε την καραμέλα αλλαγή παραγωγικού υποδείγματος,
ναι, που είναι σωστό μεν, αλλά
θα,
ναι,
γίνει κάτι πραγματικότητα. Mm. Γιατί η αλλαγή του υποδείγματος δεν δείχνει μέχρι στιγμής να συμβαίνει. Αλλά μπορεί να συμβεί. Που ξέρεις τι γίνεται.
Άρα, τα της οικονομίας αυτά.
Κάπως έτσι.
Αυτά.
Κάπως έτσι. Της... επισημαίνω το πολύ σημαντικό ότι η σημερινή κυβέρνηση αντελήφθη την τρικλοποδιά που έβρεσε στον εαυτό της και σταμάτησε να κρατάει κατενάτσιο στο θέμα της αυξήσεως του κατώτατου μισθού,
ναι,
τον οποίο και θα φέρει νωρίτερα και φαίνεται...
αυτό
δώσει αύξηση.
Είναι η ελπίδα που το φέρνει πιο κοντά ή οι γενικότερες σκέψεις.
Είναι ο τρόμος ότι άμα φτάσεις με πέρσι 9-9,5-10% ξελιγό ανάπτυξη και δώσεις τα κατώτατα 5, λες τους ανθρώπους
που μιλάμε
ατυχήσατε.
650 ευρώ έως 700.
Έτσι,
έτσι.
Ναι.
Ορθώς
ανησυχεί η κυβέρνηση για τα διάφορα ερευνητικά.
Και σκεφτόμενοι και εκλογικά, γιατί σε κανένα χρόνο έχουμε και πρώτα αναλογική.
Όλη η πολιτική τάξη.
Επίσης αυτές οι δημοσκοπήσεις, αυτές οι δημοσκοπήσεις, έρευνες αγοράς ψήφου εννοούσα.
Ωραίο αυτό, έρευνα.
Ναι, πώς μου ήρθε.
Ναι,
που βγάζουν 32 τη Νέα Δημοκρατία, 17,5 το ΣΥΡΙΖΑ και 17 το ΚΙΝΑΛ. Σου φαίνεται προσωρινό.
Είχα την ευχαρίστηση να ακούσω έναν άνθρωπο με τον οποίο με χωρίζει βάραθρο, τον Μάκη Βορύδη, να λέει κάτι εκπληκτικά σωστό.
Ναι.
Πες,
ναι,
το βράδυ της Κυριακής των εκλογών, κάθε κόμμα και κάθε ηγεσία θα ξέρει τι της είπε ο λαός. Με βάση αυτό και όχι με βάση σχεδιασμούς.
Καλά, το έχουμε πει αυτό. Ναι, όχι,
ναι,
με βάση
το θέμα
της
είναι ότι όταν το δημοσκοπήσεις εσωτερικών
και τα λοιπά,
μιας κυβέρνησης η οποία έχει πάρει λίγο ψηλά τον αμανέ.
Ναι, λες ότι έχει επιφυλακτικότητα.
Έχει ενδιαφέρον.
Ναι, ο Βορύδης σε αυτά φαίνεται πολύ συγκροτημένο. Σε άλλα, ιδίως και στο παρελθόν.
Ναι.
Λοιπόν, επίσης είπε ότι
αλλά
σέβεται,
στην κάλπη και το
σέβεται
της...
καταγγέλει τον αντισημιτισμό. Ναι, μικρό πράγμα αυτό, μετά τον Άδωνη και αυτός καταγγέλει.
Εντάξει, ναι, εντάξει, η πιστικότητα αυτών των πραγμάτων μένει στο μέλλον. Να κρατήσουμε πάντως ότι αυτή τη στιγμή είναι πολύ ενδιαφέρον ότι όλοι και η σκληρότερη δεξιά έρχεται και λέει το βράδυ των εκλογών ό,τι πει η κάλπη και μετά μετράμε οι σχεδιασμοί.
Άρα μην λέτε πολλά λόγια και μην βλέπετε τα πράγματα υπεροπτικά.
Είναι χρήσιμο.
Ιδίως μετά και την ολική παράλυση του κράτους που έφερε χιονιάς.
Και έφερε και κάτι άλλο, Περικλή, και αγαπητοί ακροατές, την μνήμη του 2012. Το 2012 και οι δύο μεγάλοι πολιτικοί χώροι, και οι δύο μεγάλοι πολιτικοί χώροι, δεξιά και κεντροαριστερά, τι ήταν το ΠΑΣΟΚ, αποσαθρώθηκαν. Και το μεν ΠΑΣΟΚ κατέληξε να μαζεύει τον εαυτό του στα πατώματα λίγο αργότερα.
Από 44-5, δηλαδή δεν έχει ξαναγίνει παγκοσμίως αυτό.
Αλλά και η Νέα Δημοκρατία κάποια στιγμή,
έφτασε
το Λαϊκό Κόμμα, η ΕΡΕ, η Νέα Δημοκρατία, η μεγαλύτερη συνέχεια διαχρονικά, έσπασε στα δύο. Τα 2/5 επήραν οι ανέλληνες, αν το λέγονται αυτοί, ανεξάρτητοι Έλληνες, και τα 3/5 κράτησε η Νέα Δημοκρατία το 12. Ήταν μια τρομερή στιγμή.
Τώρα τι σχέση έχει ο χιονιάς με αυτό, Ραντώνη?
Έχει, διότι κανείς δεν ξέρει πώς συσσωρεύεται η ενόχληση και πώς εκδηλώνεται στην κάλπη. Ο χιονιάς έχει σχέση απόλυτη.
Νομίζω ότι είναι νωρίς πάντως ακόμα.
Φύρει την εμπιστοσύνη στο κράτος, το οποίο αυτή τη στιγμή διηγείται από μια παράταξη, και θα δούμε πόσο, για παράδειγμα, η πολιτικοκομματική σοφία της μειώσεως του ένφια και του συμπληρωματικού φόρου,
σοφό,
δηλαδή
σοφό.
Η ανέρεση εκείνου που έριξε το 2015, εκείνο που έριξε την κυβέρνηση Σαμαρά, ήταν ο ένφια.
Οπότε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σου λέει, κάτσε, επειδή υπάρχει μια μικρή δυνατότητα να δοθεί προς τα έξω, κάνει ανάποδο κουπί.
Αφού συμφώνησε θεμητό. Και η Τρόικα,
Θεμητό, γιατί υπάρχει μια μεγάλη υπερβολική επιβάρηση. Αυτό εκεί πέρα που δεν είχαμε τίποτα, έπεσε επιβάρηση. Λοιπόν, Αντώνη.
Αυτά. Καλή συνέχεια.
Ευχαριστώ πολύ και θα συνεχίσουμε με προστασία προσωπικών δεδομένων και μετά, επειδή είναι η Παγκόσμια Μέρα για τον Καρκίνο, τα θέματα του καρκίνου. Λοιπόν, μουσική. And now the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full, I traveled each and every highway and more, much more than this, I did it my way. Regrets, I've had a few, but then again, too few to mention. I did what I had to do, saw it through without exemption. I planned each charted course, each careful step along the byway, and more, much more than this, I did it my way. Yes, there were times, I'm sure you knew, when I bit off more than I could chew. But through it all, when there was doubt, I ate it up and spit it out. I faced it all and I stood tall and did it my. I've had my fill, my share of losing, and now as tears.
outside, I find it all so amusing.
Με την κατάλληλη μουσική ένδυση και υπόκρουση μπαίνουμε στο δεύτερο θέμα της εκπομπής «Ασκώντα δικαιώματά μου», σε ένα τομέα δικαιωμάτων κρίσιμο, είναι συνέχεια στο χέρι μας, στο κινητό μας και σε οποιαδήποτε άλλη οθόνη, και πιο πολλοί από εμάς λειτουργούν ανάμεσα σε 1, 2, 3, 4, 5 οθόνες και όλα αυτά. Λοιπόν, έχω δίπλα μου έναν άλλο Βασιλόπουλο που είναι ο Βασίλης Βασιλόπουλος, ο οποίος είναι υπεύθυνος προστασίας δεδομένων της ΕΡΤ. Καμία συγγενική σχέση δεν έχουμε. Έχουμε μια πολύ καλή επαγγελματική σχέση.
Βασίλη, έχουμε γράψει όμως πολλά χιλιόμετρα σε αυτό το στούντιο. Ακριβώς σε αυτό το στούντιο.
Ναι. Γιατί πριν από υπεύθυνος προστασίας δικαιωμάτων έγραφες και εδώ και κάτω, έχουμε γράψει και στα τηλεοπτικά.
Στο ραδιόφωνο πολλά χρόνια στην ΡΑ1.
Λοιπόν, επειδή δεν είναι υποχρεωμένοι οι ακροατές μας να μας ξέρουν, ούτε εμένα ούτε εσένα, ας τους δώσουμε το περιεχόμενο που μπορούμε να κουβεντιάσουμε γύρω από αυτό το θέμα.
Ωραία.
Δικαιώματα. Υπάρχει αυτός ο καινούργιος Ευρωπαϊκός Κανονισμός Προστασίας Δικαιωμάτων, που κατοχυρώνει μια σειρά δικαιώματα, τα οποία είναι πολύ σημαντικά. Υπάρχει η διαφορετική μεταχείριση των δημοσιογράφων και των μέσων επικοινωνίας ως εξαίρεση, που θα ήθελα να την πάρουμε, και υπάρχουμε και εμείς ως ΕΡΤ, που είναι και μέρος της κοινωνικής ευθύνης, που είμαι εγώ προϊστάμενος, και εσύ ασχολείσαι με την θωράκιση και την προτυποποίηση της ΕΡΤ στην προστασία των προσωπικών δεδομένων. Τρία θέματα. Ξεκίνα από τα δικαιώματα.
Λοιπόν, καταρχήν ακούγεται μερικές φορές λίγο περίεργο και γραφικό να επιμένουμε να κατανοήσει ο πολίτης ότι θα πρέπει να ξέρει ποια είναι τα δικαιώματά του και να τα ασκεί, να επιδιώκει να προστατεύει μόνος του τον εαυτό του, διότι ακόμη και ένας νόμος να ισχύει πολύ ισχυρός υπέρ του δεν θα έχει τα αποτελέσματα που θα ήθελε, που θα επιδίωκε, αλλά παρά μόνον αν ασκήσει ο ίδιος τα δικαιώματα αυτά.
Και ένα δικαίωμα είναι, για να κάνω άλμα, συγκατάθεση, αναγκαστική συγκατάθεση των, ας το πούμε, χρηστών, των μέσων διαδικτύου,
του κάθε ανθρώπου, ο οποίος είτε οθόνη, με το τηλέφωνο, είτε στο χαρτί, είτε στο διαδίκτυο, αφήνει προσωπικές του πληροφορίες.
Το αποτύπωμά του.
Αφήνει το αποτύπωμά του. Τις αφήνει σε κάποιον ο οποίος τη συλλέγει
τρίτο
για κάποιον νόμιμο σκοπό. Να. Ο σκοπός πρέπει να είναι πάντα νόμιμος για να ισχύει η συγκατάθεση.
Και αυτοί που το κάνουν είναι τα μεγάλα, έτσι, οι μεγάλες εταιρείες του διαδικτύου.
Μικροί, μεγάλοι, όποιος και να είναι.
Μικροί, ιστοσελίδες κτλ. Και οποιοδήποτε άλλος, γιατί μπαίνουν και τα τηλεφωνικά μέσα ως ηλεκτρονικές επικοινωνίες.
Ασφαλώς. Αν θα πάμε στο σούπερ μάρκετ να ψωνίσουμε προϊόντα, η κάρτα του αφοσιωμένου πελάτη που μας δίνει κάποια έκπτωση είναι ένα στοιχείο για να συγκεντρώνει πληροφορίες κάποιος για τη διατροφή μας και για το πόσο μεγάλο είναι το πορτοφόλι μας.
Και το αξιοποιεί, γιατί αυτά μετά τα πουλάνε.
Προφανώς. Το αξιοποιεί και τα πουλάει
και
χρυσά, ενώ τα παίρνει δωρεάν.
Ναι.
Αυτή η λογική που λέμε και επιμένουμε για να γνωρίζει κάποιος είναι και μια υποχρέωση αυτού που συγκεντρώνει τα δεδομένα. Δηλαδή πρέπει να σε ενημερώσει αναλυτικά για το ποια είναι τα δικαιώματά σου και μετά να σου ζητήσει τη συγκατάθεση.
Και εκεί είναι αυτό που βλέπουμε σε πάρα πολλά, και στα social media, έτσι, και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στο διαδίκτυο, που μας ρωτάνε, συμφωνείτε να χρησιμοποιηθούν τα δεδομένα σας ή αυτό, δεν συμφωνείτε, απορρίπτετε τα cookies ή θέλετε να κάνετε διαρρύθμιση.
Mm-hmm. Και εκεί αναπτύσσονται και πάρα πολλές παρανομίες.
Αυτό είναι μια πρωτοπορία.
Σου λένε τα μισά και παίρνουν περισσότερα δεδομένα. Συνέβη αυτό και πρόσφατα, αλλά σημασία έχει ότι φαίνεται να μην εφαρμόζεται η νομοθεσία για τα cookies, για τα μπισκότα δηλαδή, γι' αυτό το παραθυράκι που βγαίνει σε κάθε website, σε κάθε ιστοσελίδα. Αυτό είναι ένα εργαλείο για να συγκεντρώνονται οι συμπεριφορές μας, οι προτιμήσεις μας και το πώς ταξιδεύουμε μέσα στο διαδίκτυο. Από σελίδα σε σελίδα, από κείμενο σε σε κείμενο, από φωτογραφία σε φωτογραφία, mm-hmm. που κάνουμε κλικ, που στεκόμαστε πολλή ώρα κτλ. Κτλ. Mm-hmm. Αυτή η λογική του να συγκεντρώνεις περισσότερα δεδομένα χωρίς να τον έχεις ενημερώσει κάποιον είναι παράνομη. Yeah. Και υπάρχει και πολύ σοβαρή και αυστηρή και νομοθεσία αλλά και αποφάσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση από τα δικαστήρια yeah. και κατά μεγάλων οργανισμών όπως η Google.
Ναι, και εδώ τώρα και η δικιά μας ανεξάρτητη αρχή που προβλέπεται από την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, να πούμε ότι είναι ένα από τα επίπεδα που η Ευρώπη τουλάχιστον πάει καλά. Σ' άλλα μπορεί να μην πηγαίνει καλά, σε αυτό και στο περιβάλλον μάλλον πάει καλά σχετικά των αναλογιών.
Πάει λίγο καλύτερα, ναι.
Λίγο καλύτερα.
Στο περιβάλλον ίσως λίγο καλύτερα από ό,τι στα δεδομένα, αλλά η πραγματικότητα είναι ότι ο πόλεμος με τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Κίνα σε ό,τι αφορά τα δεδομένα και την τεχνολογία είναι πολύ ισχυρός. Είναι εξαιρετικά δύσκολο να μπορέσεις εκεί να επιβάλλεις τα πράγματα, αλλά συμβαίνει. Συμβαίνει σιγά σιγά.
Βάζει όμως πρότυπα η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο GDPR.
Παγκόσμιο
πρότυπο.
Παγκόσμια πρότυπα, είναι αλήθεια αυτό.
Που θα μας φανούν αναγκάσει χρήσιμα στην πορεία. Δεν είναι αυτόματα χρήσιμα, το είπες και στην αρχή.
Ακριβώς. Αφορούν όμως και τη δική μας αυτοδιάθεση. Έτσι. Δηλαδή την ελευθερία του να αποφασίσουμε εμείς που δίνουμε προσωπικές μας πληροφορίες και τι αποφάσεις θα λάβουμε για τον εαυτό μας και δεν θα αποφασίσει mm-hmm. κάποιος άλλος. Mm-hmm. Ή κάποια μηχανή, γιατί έχει προγραμματιστεί να λαμβάνει αποφάσεις, mm-hmm. ή κάποιος άλλος άνθρωπος mm-hmm. που χειρίζεται
λοιπόν,
τη μηχανή.
Λοιπόν, βασικό δικαίωμα είναι αυτό τη συνένεση και συγκατάθεση σε κάθε μορφής χρήση το δικό μας δεδομένων από τρίτους. Άλλο είναι το δικαίωμα στη λύθη, άλλο είναι το δικαίωμα στο απόρριτο και υπάρχουν και ορισμένα άλλα επιμέρους δικαιώματα.
Η εναντίωση, η αντίρρηση στην επεξεργασία.
Η εναντίωση και η αντίρρηση στην mm-hmm. επεξεργασία.
Προφανώς mm-hmm. δεν μπορεί ο καθένας να κάνει ό,τι θέλει με τις δικές μας πληροφορίες. Mm-hmm. Εν μέρη αφορά και τον ΟΤΕ με την Κοσμοτέ. Αυτό yeah. στο πρόσφατο πρόστιμο των 9 εκατομμυρίων από την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού
Μεγάλο,
Χαρακτήρα.
Το μεγαλύτερο πρόστιμο που βάλει η Αρχή Προστασίας.
Είναι το μεγαλύτερο. Mm-hmm. Μετά το 1 δισεκατομμύριο συνολικά προστίμων σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση λόγω mm-hmm. GDPR. Αυτά τα 9 εκατομμύρια έρχονται μέσα στο μήνα, mm-hmm. τον πρώτο μήνα, ας πούμε, mm-hmm. του έτους και προσθέτουν, αυξάνουν αυτό το ποσό. Είναι πολύ μεγάλο το νούμερο. Αν σκεφτεί κάποιος ότι μέχρι χθες δεν υπήρχαν αυτά τα ποσά
ναι, ναι.
στη διάθεση των κρατών. Γιατί,
ελπίζω να συμμορφωθούν όλες οι εταιρείες και όλα αυτά. Τώρα, να κάνουμε ένα δύσκολο σιγά σιγά. Άλμα, τι εξαιρέσεις προβλέπει η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και αυτός ο λεγόμενος γενικός κανονισμός, GDPR, για το θέμα της δημοσιογραφίας και των μέσων επικοινωνίας και μετά να μπούμε στην ΕΡΤ.
Ωραία, να το πούμε όσο πιο απλά γίνεται, Περικλή. Mm-hmm. Είσαι δημοσιογράφος, μπροστά σου αυτή τη στιγμή, το αναφέρω εγώ, έχεις κάποια mm-hmm. χαρτιά στα οποία έχεις κάποιες σημειώσεις, mm-hmm. τα τηλέφωνα των προσκεκλημένων ή των ανθρώπων οι οποίοι σου δίνουν πληροφορίες και οι άνθρωποι σου έχουν ζητήσει να μην αναφέρεις ποτέ mm-hmm. το όνομά τους. Mm-hmm. Άρα πρέπει να προστατέψεις την πηγή αυτή. Mm-hmm. Και έχεις μάθει και πληροφορίες, πολλές περισσότερες από όσες χρειαζόσουν για να πεις ένα ρεπορτάζ, mm-hmm. από, κάποιες, από τις ζωές κάποιων άλλων ανθρώπων.
Και να κάνεις και μια συζήτηση που πρέπει να ξέρει ο δημοσιογράφος πολλά πράγματα επιπλέον.
Ακριβώς, και ας μην τα χρησιμοποιήσει.
Mm-hmm.
Αυτό λοιπόν ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων το επιτρέπει στους δημοσιογράφους, στους πανεπιστημιακούς, στους στατιστικούς και στους καλλιτέχνες.
Ερευνητές και τους καλλιτέχνες.
Στους ερευνητές εννοώ πανεπιστημιακούς, mm-hmm. ναι. Η αλήθεια είναι ότι θέλει να τονώσει την ελευθερία της έκφρασης, μέσα στην οποία περικλείεται όλη αυτή η δραστηριότητα της έκφρασης mm-hmm. του καλλιτέχνη, του στατιστικού, του δημοσιογράφου, του ανθρώπου, ο οποίος θα δουλέψει προκειμένου με την ελευθερία αυτής της έκφρασης να δώσει κάτι, να
και
δώσει μια αξία.
Και το δυνάμεων ασφαλείας εσωτερικές φορές.
Μισό λεπτό, αυτό είναι κάτι διαφορετικό.
Ναι,
θέλει να τονώσει τη δυνατότητα να εκφράζεται ελεύθερα mm. αυτός ο επιστήμονας που είναι να δώσει μια υπεραξία στο δημόσιο συμφέρον.
Ωραία.
Και στον πολίτη. Και αυτό είναι σημαντικό, περιλαμβάνει τους mm. δημοσιογράφους, όπως είπαμε, και τους καλλιτέχνες και τους ερευνητές. Αλλά η εξαίρεση σε ό,τι αφορά τα θέματα εθνικής ασφάλειας είναι διαφορετικό νομοθέτημα, συνάδει με το GDPR, είναι συμπλήρωμα του GDPR και λέγεται δίδυμο αδερφάκι του, mm-hmm. σαν κανονισμός, mm-hmm. και έρχεται να πει ότι αν κινδυνεύει δημόσια τάξη ή δημόσια ασφάλεια, η εθνική ασφάλεια, τότε προφανώς το μη απόλυτο δικαίωμα της ιδιωτικότητας υποχωρεί. Δεν μπορεί δηλαδή να στεκόμαστε στην ανωνυμία μας ή στην προστασία της προσωπικής πληροφορίας όταν κινδυνεύει το σύνολο. Mm. Αυτό συμβαίνει πολλές φορές.
Και με την πανδημία έγινε με ένα άλλο τρόπο.
Και με την πανδημία και εξηγείται συνταγματικά αυτό mm. και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η δημόσια υγεία είναι κάτι που αφορά το σύνολο.
Το σύνολο, την κοινωνία.
Όχι ένα μέρος του συνόλου, mm-hmm. ένα μεγάλο μέρος ή ένα μικρό μέρος του συνόλου, mm-hmm. αλλά το σύνολο των πολιτών γύρω μας,
λοιπόν,
όλη την κοινωνία. Έρετε, άρα είναι νόμιμο,
ναι,
να είναι υποχωρήσει νόμιμο. Η ιδιωτικότητα.
Δίνει όμως και εγγυήσεις εξορρόπησης.
Απαιτεί.
Απαιτεί.
Απαιτεί συνεχώς εξισορρόπηση, στάθμιση όπως λέγεται στην νομική γλώσσα.
Πού είναι τα πάντα στάθμιση, γιατί το έχουμε συζητήσει και το έχουν ακούσει οι ακροατές, για τα συνταγματικά δικαιώματα και τον περιορισμό τους στην έκτακτη συνθήκη της πανδημίας.
Ακριβώς.
Γιατί εν μέρη είναι περιορισμός.
Θα σου πω κάτι το οποίο αφορά και την ΕΡΤ και είναι πάρα πολύ σημαντικό να το ξέρουν οι ακροατές μας σε σχέση με την ελευθερία της έκφρασης και την ΕΡΤ.
Ναι.
Ο Γενικός Κανονισμός ζητάει από εμάς, τους δημοσιογράφους, κάθε φορά που διαχειριζόμαστε μια προσωπική πληροφορία, mm-hmm. να κάνουμε στάθμιση ανάμεσα σε δύο μη απόλυτα δικαιώματα, mm-hmm. την ελευθερία της έκφρασης και την ιδιωτικότητα. Κανένα mm-hmm. από τα δύο δεν είναι απόλυτο. Mm-hmm. Και τα δύο μπορεί να συγκρούονται ή μπορεί να υποχωρεί το ένα για να προχωρήσει πιο μπροστά το άλλο. Mm-hmm. Ζητάει στάθμιση πάντα και ζητάει απόδειξη ότι έχει γίνει η στάθμιση. Τι σημαίνει αυτό? Ότι αν αποδεικνύεται ότι το δημόσιο συμφέρον εξυπηρετήθηκε, τότε mm-hmm. το αποτέλεσμα της στάθμισης θεωρείται νόμιμη πράξη. Mm-hmm. Αυτό συμβαίνει και σε εμάς. Εμείς εδώ στην ΕΡΤ το κάνουμε πράξη, το κάνουν πράξη οι δημοσιογράφοι μας. Υπάρχει ένα ισχυρό πλαίσιο αυτοδεσμευτικό, ένας κώδικας διοντολογίας επεξεργασίας μια... προσωπικών δεδομένων στην mm-hmm. εταιρεία, mm-hmm. ο οποίος είναι δημοσιευμένος και στην mm-hmm. Σχετική ιστοσελίδα.
Εσωτερικά.
Και υπάρχει και οδηγός προς τους εργαζόμενους που θέλουν να εκπαιδευτούν περισσότερο στη διαδικασία της στάθμισης, mm-hmm. για να κατανοήσουν mm-hmm. ποιος είναι δημόσιο πρόσωπο, ποιος είναι ιδιώτης, ποιος mm-hmm. είναι ιδιώτης που χάνει την ιδιωτικότητα γιατί εισέρχεται στο δημόσιο χώρο, mm-hmm. ποιος μπορεί να αξιώσει από την ΕΡΤ ή μπορεί η ΕΡΤ να επεξεργαστεί προσωπικές του πληροφορίες. Mm-hmm. Με λίγα λόγια, δεν γίνονται τα πράγματα αυθαίρετα, mm-hmm. όπως παλαιότερα.
Και οφείλουμε και ως ΕΡΤ και στις δημόσιες ραδιοτηλεοράσεις όλη την Ευρώπη να δίνουμε και το καλό παράδειγμα, δεν λέω να είμαστε τα πρότυπα, αυτό θα είναι ιδανικό, σίγουρα να είμαστε αρκετά καλοί στην εφαρμογή της νομικής.
Ξέρεις πολύ καλά, γιατί γνωρίζεις το ευρωπαϊκό πλαίσιο, ότι χωρίς την ακεραιότητα των δημόσιων μέσων που έχουν σαν βασική αποστολή το δημόσιο
χαμός.
Συμφέρον, δεν θα υπήρχε ισορροπία και θα έκανε όποιος θέλει ό,τι θέλει. Έτσι. Εις βάρος των ανθρώπων και της κοινωνίας. Αυτό είναι σημαντικό να το κατανοήσουμε.
Είναι να το κατανοήσουμε και είναι το κρίσιμο, ο κρίσιμος αναφορέας τελικής απένθησης που λέμε. Όπως η Τράπεζα της Ελλάδος και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα είναι, όταν όλα τα άλλα έχουν αποτύχει, πρέπει να πας εκεί για να σώσεις το κράτος και την κοινωνία. Έτσι και εμείς στον τομέα της ενημέρωσης πρέπει να υπάρχουμε ως τελευταία διέξοδος διαφυγής και στις δύσκολες συνθήκες, έτσι, της χώρας. Έτσι υπάρχουν σεισμοί, καταποντισμοί και τα λοιπά. Χρήστον Παρόδο τα πήγαμε και καλά στο Χιονιά, από τα λίγα μέρη του κρατικού.
Ας μην έχουμε τέτοιες καταστροφές και ας μην τα πηγαίνουμε καλά. Η αλήθεια είναι ότι
βέβαια,
έχουμε το μέγεθος και την ικανότητα σαν μηχανισμός για τους ανθρώπους για να βγάλουμε εις πέρας κάθε δύσκολη αποστολή.
Άρα και στα δεδομένα κρατάμε καλούς κανονισμούς και λέμε το ότι οι πολίτες πρέπει να αισθάνονται ήρεμοι για το τι κάνει η ΕΡΤ. Αυτού που το
ναι, θα πρέπει να ξέρουν ότι η ΕΡΤ έχει πλήρη συνείδηση, το βάρος ευθύνης δηλαδή που φέρει για την συμμόρφωση με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων. Mm-hmm. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, mm-hmm. διότι μέχρι αυτή τη στιγμή τουλάχιστον mm-hmm. είναι παράδειγμα προς μίμηση το τι κάνουμε εμείς εδώ και για τα υπόλοιπα μέσα στη χώρα. Mm-hmm. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, το οποίο δεν το γνωρίζει πάρα πολλοί mm-hmm. κόσμος.
Mm-hmm. Βασίλη Βασιλόπουλε, μαζί με τον Περικλήδη Βασιλόπουλο, να ακούσουμε ένα τραγούδι.
Ναι, βέβαια,
θα έχουμε ένα
βέβαια.
Τελευταίο πεντάλεπτο και μετά θα περάσουμε στο άλλο μεγάλο θέμα της εκπομπής μας, που είναι η Παγκόσμια Μέρα κατά του Καρκίνου, που θα έχουμε την κυρία Κέτη Αποστολίδη, η οποία είναι πρόεδρος του Ελληνικής Ομοσπονδίας Καρκίνου και πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Καρκίνου. Μουσική.
Sad and lonely, 'cause a girl in college has stolen your heart. And so my estimation of the situation is, I bet you can't stand being apart.
Listen, son, you gotta find a sense of perspective. Ain't no use of burying your head in the sand. Although I kinda like your revolutionary spirit, you know you gotta fall before you learn how to stand. Nobody's gonna know what it's like to walk a mile in your shoes. Satchmo sang, it's a wonderful world, what you make of it is up to you. Oh yeah, let yourself fly, let yourself cry. The years will disappear in the blink of an eye. There's music in the air, is it hopes or bones? And it'll be heaven when she's in your arms. So love the life you live, and live the life you love.
Λοιπόν, ασχολούν τα δικαιώματά μου στην Ευρώπη του αύριο. Να είμαι εδώ μαζί με τον συνεπώνυμο Βασίλη Βασιλόπουλο, ο οποίος είναι υπεύθυνος προστασίας δεδομένων της ΕΡΤ. Μιλάμε για αυτό το πανευρωπαϊκό μεγάλο θέμα, το οποίο το συναντάμε καθημερινά με τα κινητά μας, με την πλοήγη στο διαδίκτυο και με όλες τις οθόνες που χρησιμοποιούμε, έτσι, και που αφορά τα δικαιώματα που έχουμε στο αποτύπωμα που αφήνουμε με τα δεδομένα μας, ιδίως τα ευαίσθητα. Δεν είναι όλα ευαίσθητα, είναι μερικά τα προσωπικά δεδομένα τα οποία προστατεύουμε.
Ό,τι έχει να κάνει με την υγεία, με τις πολιτικές μας πεπιθήσεις, θρησκευτικές, σεξουαλικό προσανατολισμό, Οτιδήποτε σχετίζεται με τα βιομετρικά μας, mm-hmm. τη φωτογραφία, την ήριδα, το δακτυλικό
αυτά
αποτύπωμα.
Αυτά είναι τα κρίσιμα
τα βιοχημικά στοιχεία, τα DNA mm-hmm. και όλα αυτά. Mm-hmm.
Αυτά που μας ταυτοποιούν κατά κάποιο μερικό ή γενικό τρόπο.
Είναι αυτά τα οποία θεωρούνται ειδικής κατηγορίας, δηλαδή δεν είναι τα προφανή. Mm-hmm. Χρειάζεται κάτι παραπάνω για να τα πάρει κάποιος. Mm-hmm. Ξέρεις, αυτά τα νομοθετήματα χαρακτηρίζονται περισσότερο όχι από το πλαίσιο δικαιωμάτων που δίνουν στον πολίτη μόνο, mm-hmm. αλλά από το βάρος της ευθύνης, της υποχρεώσης δηλαδή, που φορτώνει σε αυτόν που θέλει να τα συγκεντρώσει. Mm-hmm. Και αυτή τη στιγμή η Facebook, η Google, η Amazon, η Apple, η Microsoft έχουν τεράστιο βάρος να σηκώσουν. Και γι' αυτό το λόγο, μάλιστα σήμερα το διάβαζα, έχουν συντονιστεί να αντιμετωπίσουν τη γερμανική νομοθεσία, η οποία είναι ακόμα πιο σκληρή από τα νομοθετήματα που έχουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη στιγμή, ή μάλλον τα μεταφράζει πολύ πιο αυστηρά, με αποτέλεσμα να έχουν συγκεντρώσει το ενδιαφέρον τους για το πώς να αντιμετωπίσουν αυτή την κατάσταση, είναι αφόρητη για το επιχειρηματικό τους μοντέλο. Mm-hmm. Αντιλαμβάνεσαι. Mm-hmm. Όταν έχουμε και σωρία δικαστικών αποφάσεων κατά της Google για τα cookies, mm-hmm. κατά της Google για το διαφημιστικό της μοντέλο, mm-hmm. κατά της, του φορέα των διαφημιστών για το
περίπου
διαφημιστικό μοντέλο.
Ένα δις έχει
βάλει. Βεβαίως. Κατά απαγορεύεται η διαβίβαση δεδομένων από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις Ηνωμένες Πολιτείες. Mm-hmm. Αυτά με νομικές αποφάσεις σε ανώτατο επίπεδο, mm-hmm. δηλαδή τα ανώτατα δικαστήρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα έχουν εκδώσει, είναι στοιχεία τα οποία εμποδίζουν τις αμερικανικές πλατφόρμες mm. να λειτουργήσουν και να κερδοσκοπήσουν εις βάρος των Ευρωπαίων πολιτών. Είναι μια
βγάζουν
κατάσταση
ένα μεγάλο,
πολέμου.
Ναι, ένα μεγάλο μέρος των κερδών τους το βγάζουν στην Ευρώπη, είναι πάνω από 30%. Αλλά απλώς δεν μπορούν να τα κυριαρχήσουν όλα, γιατί τους βάζει η Ευρωπαϊκή Ένωση ορισμένα αντερίσματα.
Βγάζουν ένα πολλά κέρδη και μάλιστα τα αποτελέσματα του τέταρτου τριμήνου για τις αμερικανικές εταιρείες είναι πάρα πολύ ψηλά. Είναι υψηλότερα από πέρυσι, mm. που σημαίνει όχι ότι δεν ανταποκρίνονται στο GDPR και στην πίεση ή στις νομικές αποφάσεις, αλλά στο ότι δεν έχει συνειδητοποιήσει ακόμα ο Ευρωπαίος ότι πρέπει να ελέγχει πού δίνει τις πληροφορίες mm. του. Και μάλιστα πρόσφατη έρευνα της Focus κάποιος... Bar δείχνει ότι οι Έλληνες δίνουμε εύκολα τις προσωπικές
ναι,
μας πληροφορίες.
Γιατί σου λέει κάποιος, κοίτα να δεις, εγώ θέλω να έχω δωρεάν το Facebook που βλέπω τους φίλους μου και οποιαδήποτε.
Δεν πρόκειται περί αυτού. Δεν αγοράζουμε με την προσωπική μας αυτοδιάθεση τη δωρεάν χρήση. Μας δίνουν τη δωρεάν χρήση για να μας πάρουν τα δεδομένα. Mm. Είναι ένα εισιτήριο που πληρώνουν
ναι,
για να πάρουν
άλλος,
την υπεραξία.
Και σου λέει ο άλλος, εγώ δεν έχω να το πληρώσω αυτό το εισιτήριο. Mm-hmm. Εμένα εκεί πέρα που θα πλήρωνα, ας πούμε, με συμφέρει γιατί βρίσκω στο Facebook τους φίλους μου, τις επαφές μου, τις αγάπες μου. Επίσης κάνω αυτό που κάνουμε και εμείς, ας πούμε, mm-hmm. την κοινοποίηση καλών συζητήσεων. Και όλα αυτά γίνονται τυπικά δωρεάν. Τώρα, mm-hmm. μπορεί να πει κάποιος ότι τα παίρνουν από τις διαφημίσεις και από τα κέρδη που έχουμε. Εντάξει, εμέσως. Mm-hmm. Τι απαντάσεις σε αυτό?
Είναι πάρα πολύ εύκολο να σκεφτόμαστε ότι δεν έχουμε και τίποτα να κρύψουμε ενδεχομένως.
Και αυτό.
Ωραία. Μπορεί να σκεφτεί οποιοδήποτε μας ακούει αυτή τη στιγμή κάποιον ο οποίος μπαίνει με στο σπίτι του, ανοίγει τα συρτάρια. Mm-hmm. Μπαίνει στο υπνοδωμάτιό του. Ελέγχει τα πάντα.
Αυτό θα είναι θα η επόμενη του... φάση. Δεν έχουμε μπει ακόμα οι τηλεοράσεις. Δεν ξέρουμε. Μερικές
γιατί
τηλεοράσεις
δεν έχουμε
το
μπει οι τηλεοράσεις. Smart TVs έχουν τη δυνατότητα έχουν να παρακολουθήσουν το χρήστη.
Να παρακολουθήσουν το χρήστη. Μάλλον δεν γίνεται. Σε μια χώρα του κόσμου, ιδίως σήμερα, που γίνεται και η εκκίνηση των χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων, επισήμως σχεδόν πολλές ευρωπαϊκές χώρες είπαν ότι μην πάρτε το κινητό σας στην Κίνα, στους αθλητές, πάρτε ένα καινούριο κινητό με ελάχιστα...
Αυτά τα παλιά, τα τεράστια ναι, που είχαμε ναι, όταν ναι, ξεκίνησα ναι. εγώ το ρεπορτάζ, είχαμε κάτι
φοβερά,
κυβότια
παλιά,
μαζί μας.
Ναι, ναι. Τους είπαν να μην πάρουν μαζί τους το κινητό, η Ολλανδία, η Αγγλία...
Νομίζω κάποιο λόγο θα έχουν, ίσως λίγο σοβαρό. Η αλήθεια λοιπόν είναι, για να το ναι. πούμε λίγο πιο σοβαρά... Η αλήθεια είναι ότι έχουμε πολλά στοιχεία της προσωπικής μας ζωής τα οποία δεν αφορούν κανέναν και πρέπει να τα διαφυλάξουμε. Είναι παιδιά, είναι θέματα υγείας, είναι θέματα πολύ προσωπικά τα οποία μας καθοδηγούν στη ζωή μας να λαμβάνουμε αποφάσεις. Mm-hmm. Δεν είναι δυνατόν να μοιραστούμε αυτές τις πληροφορίες με τον οποιονδήποτε. Mm-hmm. Μπορούμε να δώσουμε τις πληροφορίες μας εφόσον έχουμε εμπιστοσύνη και ξέρουμε ότι ο άλλος δεσμεύεται σε αυτό που μας δηλώνει
ακριβώς.
ότι θα επεξεργαστεί νόμιμα.
Προσέχουμε δηλαδή.
Προσέχουμε, διότι η νομοθεσία λέει ότι εγγυάται την ελεύθερη μετακίνηση διαβίβαση των δεδομένων. Mm. Τι σημαίνει αυτό? όταν την ίδια ώρα σου λέει ότι προστατεύει την προσωπική σου πληροφορία, mm-hmm. εγγυάται το ίδιο νομοθέτημα mm-hmm. την ελεύθερη διακίνηση των δεδομένων. Mm-hmm. Πώς το εγγυάται, εφόσον γίνεται νόμιμα. Mm-hmm. Αυτή είναι η μαγική κουβέντα. Mm-hmm. Αν λοιπόν γίνεται νόμιμα, τότε για ποιο λόγο οι δικαστικές αποφάσεις καταδικάζουν τη Facebook, τη Google, την Amazon, την Apple,
γιατί
όλους
το παρακάνουν και παίρνουν...
Ποια είναι η στάθμη από το σημείο και πάνω που μπορούμε να πούμε ότι το παρακάνουν. Είναι αυτό που λέμε ότι δεν φύλαξαν σωστά τα δεδομένα, δεν έλαβαν όλα τα τεχνικά μέτρα ασφαλείας, κυβερνοασφάλειας που λέμε να προστατέψουν τους υπολογιστές και για να μην υποστούν κάποια βλάβη ή για να μην πάρει κάποιος hacker τα δεδομένα τα δικά μας από αυτούς. Ναι, είναι και αυτό. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Για να προστατέψεις κάτι πρέπει να το έχεις διαφυλάξει. Και αν δεν το έχεις διαφυλάξει, έχεις παραβιάσει και τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων. Mm. Αυτό είναι μια φράση την οποία τη λέω για να κατανοήσει κάποιος πώς η πληροφορική, πώς ο υπολογιστής έρχεται να ελεγχθεί από κάποιον ο οποίος είναι υπεύθυνος για την προστασία προσωπικών δεδομένων.
Βασίλη, έχουμε την καλεσμένη μας, την κυρία...
Ωραία, εγώ να αποχωρήσω.
Εσύ αποχωρείς, ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα περάσουμε στο άλλο μεγάλο θέμα.
Είναι πολύ σημαντικό να είστε καλά.
Ευχαριστώ πολύ. Την κυρία Κέτη Αποστολίδου. Κυρία Αποστολίδου, μ' ακούτε?
Βεβαίως σας ακούω, καλησπέρα.
Γεια σας, γεια σας.
Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Ωραία. Είστε λοιπόν πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καρκίνου και πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Συμμαχίας των Ασθενών με Καρκίνο και είναι να εξελίξει το έκτο συνέδριό σας για τον καρκίνο.
Ακριβώς.
Για πείτε μας τώρα σε αυτά τα 8-10 λεπτά που έχουμε, τι θα είναι σημαντικό στο μήνυμα και προς τους ακροατές και επίσης τι είναι σημαντικό και για τα μίντια να όταν αντιμετωπίζουν το θέμα του καρκίνου, τι πρέπει να προσέξουν. Αυτά δύο θέματα θέλω να μας πείτε.
Κοιτάξτε, σήμερα ήταν μια ημέρα η οποία είχε πολύ πλούσιο και μεγάλο πρόγραμμα. Το πρωί συζητήσαμε για τον ρόλο της ιατρικής ακριβίας στην ογκολογία. Συζητήσαμε για το κατά πόσον είναι έτοιμη η Ελλάδα να ανταποκριθεί στις προκλήσεις που μας δίνει το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Δράσης για τον Καρκίνο και η Αποστολή για την Καταπολέμηση του Καρκίνου, που είναι ένα πρόγραμμα έρευνας και τεχνολογίας. Και τώρα το απόγευμα μιλήσαμε για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της υγείας και ιδιαίτερα για τον καρκίνο. Τι σημαίνει ψηφιακός μετασχηματισμός? Σημαίνει όλες οι ψηφιακές υπηρεσίες που είναι απαραίτητες αφενός μεν για να μπορούν οι γιατροί να έχουν καλύτερη γνώση και εποπτεία του τι ακριβώς έχει ο ασθενής τους, και αυτό μπορεί να σημαίνει μεγάλα δεδομένα και τεχνητή νοημοσύνη που έχει μαζέψει όλες τις απεικονιστικές εξετάσεις από πάρα πολλούς ασθενείς, οπότε βγάζει ένα συμπέρασμα ότι αυτό που βλέπει στον ασθενή του, ας πούμε έναν ασθενή με προστάτη, το έχουν άλλοι 10.000, δεν είναι μια μοναδική περίπτωση. Mm-hmm. Και εφόσον άλλοι 10.000 το είχαν και είχαν ακολουθήσει το χ πρωτόκολλο θεραπείας, θα μπορούσε και ο ασθενής να το ακολουθήσει. Mm-hmm. Και συζητήσαμε και άλλα θέματα τα οποία είναι πολύ σημαντικά, όπως είναι τα ηθικά διλήμματα που θέτει η τεχνητή νοημοσύνη και τα μεγάλα δεδομένα και οι αλγόριθμοι για την θεραπεία των ασθενών.
Κυρία Αποστολίδου, θα το συζητήσουμε μια φορά πολύ πιο αναλυτικά. Τα πιο βασικά θέματα είναι, συνεχίζεται η πρόοδος μετατροπής μετατροπής του καρκίνου σταδιακά σε μια χρόνια νόσο χωρίς απειλή της ζωής, συνεχίζεται και σε...
Όχι, ο καρκίνος, ένας πολύ σημαντικός ογκολόγος, έγραψε ένα βιβλίο με τίτλο «Ο αυτοκράτορας όλων των ασθενειών». Αυτός είναι ο καρκίνος. Ο καρκίνος μέχρι τώρα φαινόταν ανίκητος. Όμως έχουν αρχίσει να γίνονται ρογμές στην πανοπλία του. Γιατί η δυνατότητα να διαβάζουμε το ανθρώπινο γονιδίωμα και να βρίσκουμε τα αδύνατα σημεία του καρκινικού όγκου επιτρέπουν στο να σχεδιάσουμε θεραπείες που στοχεύουν ακριβώς αυτά τα αδύνατα σημεία. Είμαστε ακόμα στην αρχή. Αλλά πιστεύουμε ότι θα έχουμε τη δυνατότητα σε μερικά χρόνια να έχουμε πολύ καλύτερα αποτελέσματα, όπως έχουμε για καρκίνους, όπως είναι ο καρκίνος του προστάτη, ο καρκίνος του μαστού, που έχουν πολύ μεγάλο ποσοστό
θεραπείας,
να το έχουμε και για άλλες μορφές καρκίνου. Έπειτα πλέον αυτό, μορφές καρκίνου, σε κάποια χρόνια θα εκλείψει, διότι ήδη έχουμε φάρμακα τα οποία απευθύνονται σε όλους τους καρκίνους. Αυτά λέγονται agnostic drugs, φάρμακα για όλους τους καρκίνους. Δεν θα μιλάμε πια γι' αυτό, θα μιλάμε για το ποιοι καρκίνοι παρουσιάζουν τα χι χαρακτηριστικά που ανταποκρίνονται σε χι θεραπείες. Δεν έχει σημασία το σημείο στο οποίο βρίσκονται. Αυτά είναι όμως ακόμα για το μέλλον. Υπάρχουν πολλές νέες θεραπείες, όπως οι περίφημες CAR-T κύτταρα, θεραπείες για αιματολογικούς καρκίνους, όπως το λέμφωμα, που δεν είναι φάρμακο, αλλά τι είναι, λαμβάνεται το αίμα του ασθενούς, αφαιρείται, επεξεργάζεται και ξανά τοποθετείται. Είναι μια καινούρια θεραπεία, έχει ακόμα
ανοσολογική,
πολλά τα οποία πρέπει να
δούμε. Ανοσολογική θεραπεία είναι αυτή?
Όχι. Καινούργια. Άλλη θεραπεία που γίνεται με τα κύτταρα.
Με τα κύτταρα του... Ναι, μπράβο. Ναι. Που παίρνουμε από τον ασθενή, γίνεται επεξεργασία και μετά ξαναγυρίζουν
και ξανατοποθετείται, ναι. Αυτά είναι οι ανοσολογικές θεραπείες, οι ανοσοθεραπείες. Είναι πάρα πολλές καινούργιες θεραπείες, οι οποίες... δίδονται στα μεγάλα ογκολογικά κέντρα της Ευρώπης. Κάποιες από αυτές παρέχονται και στη χώρα μας. Θα θέλαμε να
παρέχουν. Δεν είναι ένα μεγάλο δικαίωμα, το δημοκρατικό δικαίωμα, για όλους σταδιακά να υπάρχει δυνατότητα των καινούριων φαρμάκων και τεχνολογιών? Είναι δύσκολο, αλλά πρέπει να υπάρχει ως δικαίωμα.
Παραδείγματος χάρη, θα σας πω ότι για αυτές τις νέες θεραπείες της CAR-T, πράγματι υπάρχουν διατίθενται στην Ελλάδα, στον Ευαγγελισμό, στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου, στο νοσοκομείο Παίδων. Διατίθενται. Είναι καινούργιες, πολύ καινούργιες θεραπείες, οι οποίες άρχισαν να... Δηλαδή, όταν εγκαταστάθηκε η συγκεκριμένη μονάδα στα νοσοκομεία αυτά και εγκαταστάθηκε στη μονάδα μεταμοσχεύσεων μυελού των οστών, γιατί απαιτεί συγκεκριμένες συνθήκες, άρχισε να παρέχεται. Αλλά μας έπιασε ο COVID εντωμεταξύ.
Άλλο θέμα.
Υπήρξε και... μια καθυστέρηση, γιατί αυτοί οι ασθενείς είναι πάρα πολύ ευάλωτοι στις μολύνσεις και δεν θα ήταν σκόπιμο να τους βάλεις σε θεραπεία.
Κυρία Αποστολίδου, υπάρχει και ένα θέμα, το πώς μιλάμε για τον καρκίνο ορολογίας, που ακόμα πιο πολύ αυτό εστιάζεται και στον τρόπο που μιλάνε τα μέσα και οι εφημερίδες.
Ακριβώς. Υπάρχουν και ακόμα συνάδελφοι.
Τι προβλήματα υπάρχει εκεί?
Κοιτάξτε,
η επάρατος νόσος, αυτό λέτε.
Είναι μια ασθένεια. Ναι. Για το θέμα αυτό της επάρατου, που ακόμα το χρησιμοποιούν συνάδελφοί σας, θα σας πω ότι πριν 10 χρόνια κάναμε αγωγή σε δημοσιογράφο, ο οποίος χρησιμοποίησε αυτή τη λέξη, γιατί είναι τελείως ακατάλληλη, δημιουργεί αρνητικές...
Μπορεί να μην ήξερε όμως ο άνθρωπος, μπορεί να μην το είχε σκεφτεί.
Δεν είναι, τον είχαμε ενημερώσει, έχουμε κάνει πάρα πολύ μεγάλη δουλειά όλα αυτά τα προηγούμενα χρόνια. Βέβαια, οι νέοι δημοσιογράφοι υποτίθεται ότι στις σχολές τους διδάσκονται και αυτά τα θέματα δεοντολογίας. Αυτά είναι θέματα δεοντολογίας που πρέπει να γνωρίζουν οι δημοσιογράφοι, το πώς μιλούμε για τις ασθένειες, πώς μιλούμε για τους ασθενείς, πώς μιλούμε για τους αναπήρους, πώς μιλούμε για τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Αυτά είναι θέματα τα οποία πρέπει να διδάσκονται στις σχολές. Δεν ξέρω εάν υπάρχει στο πρόγραμμα των σχολών, αλλά υποθέτω ότι θα υπάρχει, γιατί τουλάχιστον στις ευρωπαϊκές σχολές δημοσιογραφίας και στις αμερικάνικες υπήρχε ήδη από τη δεκαετία του 2000.
Εδώ είναι ένα κρίσιμο θέμα ορολογίας, που επειδή έχει να κάνει με μια δύσκολη αρρώστια, πρέπει να γίνουν άμεσα βήματα και από τα μέσα, εκτός από τις σχολές.
Ακριβώς. Αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό και θα σας πω γιατί. Εάν μιλάς με αρνητικό τρόπο, σημαίνει ότι δεν είσαι έτοιμος να τον αντιμετωπίσεις. Mm. Ο καρκίνος χρειάζεται ενημέρωση, πληροφόρηση, για να μπορεί ο ασθενής να αντιμετωπίσει την ασθένεια και τη θεραπεία του. Mm-hmm. Εάν είσαι φοβισμένος, εάν κατηγορείς, γιατί αυτό είναι μια κατηγορία, λες ότι είναι μια το επάρατο, σημαίνει καταραμένη αρρώστια. Mm-hmm. Γιατί είναι καταραμένη? Καμία ασθένεια δεν είναι καταραμένη και κανένας ασθενής δεν είναι καταραμένος. Mm-hmm. Αυτά συμβαίνουν, mm-hmm. απλά συμβαίνουν. Κανένας δεν θέλει να είναι άρρωστος και κανένας δεν δέχεται να τον θεωρούν οι άλλοι καταραμένο, επειδή mm-hmm. έτυχε να έχει μία ασθένεια. Mm-hmm. Αυτά είναι θέματα σοβαρά, είναι θέματα που επηρεάζουν την ψυχολογία mm-hmm. και του ασθενούς και της οικογένειας και των φίλων. Έτσι. Εάν μιλάς για κάποιον που έχει μια επάρατη ασθένεια, τι σημαίνει αυτό?
Είναι ένα μεγάλο θέμα που είναι και σε άλλα θέματα.
Πρέπει να τον κάνουμε παρέα.
Έτσι, έτσι.
Οδηγεί στην κοινωνική απομόνωση.
Έτσι, είναι και είναι θέμα κοινωνικής ευθύνης και των μέσων επικοινωνίας και οπωσδήποτε
ακριβώς,
στην καρδιά της ΕΡΤ και ως κοινωνική ευθύνη ασχολείται και θα ασχοληθεί με αυτό. Και είναι και άλλα θέματα τέτοια. Το ίδιο ζητήματα ορολογίας τα έχουμε και για το θέμα της εμφυλής βίας και για το θέμα της αντιμετώπισης σεξουαλικού προσανατολισμού και για το ρατσισμό, αυτά που λέγανε οι νέγροι παλιότερα και όλα αυτά. Δηλαδή υπάρχει μία... Μερικοί δεν τους αρέσει αυτό, αλλά πρέπει να αλλάξουμε μερικά πράγματα και στον
αυτά
τρόπο που ονοματίζουμε.
Πρέπει να αλλάξουν και το συντομότερο μάλιστα.
Μάλιστα.
Υπάρχει μέσα σε όλα τα προγράμματα που υπάρχουν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τώρα για τον καρκίνο, υπάρχει και ένα πρόγραμμα,
ναι,
που, Health Literacy, πρόγραμμα εγγραμματοσύνης.
Εγγραμματοσύνης
λέγεται,
εγγραμματοσύνης
για τον καρκίνο.
Και για τον καρκίνο.
Πώς, ναι.
Ωραία.
Τι πρέπει να γνωρίζουν οι ασθενείς?
Ακριβώς.
Τι πρέπει να όλοι?
Θα το συζητήσουμε πάλι και μια επόμενη φορά. Θέλω να σε ευχαριστήσω γιατί τελειώσαμε. Ευχαριστώ
σας
πολύ,
ευχαριστώ
κυρία Αποστολίδου. Γεια σας.
Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία. Καληνύχτα σας.
Γεια σας, γεια σας. Η κυρία Αποστολίδου, πρόεδρος Ελληνικής Ομοσπονδίας Καρκίνου. Λοιπόν, ρύθμιση του ήχου Θάνο Τσιμέκας. Δημοσιογραφική υποστήριξη Ειρήνη Φωτέλη. Ραντεβού την Κυριακή 10-12 το βράδυ, Athens Calling. Ασκούντα δικαιωματών, Περικλής Βασιλόπουλος, γεια.